Dobré odpoledne, přátelé, jsme znovu připraveni vyprávět vám nějaký příběh z kalendáře. Jan Kovařík,
Monika Valentová.
Je 6. září a my vás zavedeme do 6. září roku 1673. Nic vám to neříká, že? Nedivte se, tehdy byl položen základní kámen sakrální budovy, která dnes dominuje pražskému podhradí.
Básník Vítězslav Nezval přirovnal její střechu ke svému baretu výstřední zelené barvy. Musím říct, že vlastně i mě ta kupole trošku připomíná nějakou meditující hlavu.
No dobře, zůstaňme nohama na zemi a dodejme, že barokní perlu české metropole nechali postavit jezuité a celkem se u toho zapotili. Realizace projektu trvala bezmála 100 let.
Vzácné dědictví po bělohorské době dokazuje, že vlastně každá temnota má své světlé stránky.
Chrám nese jméno velmi oblíbeného a velmi štědrého světce.
A štědrý světec je také naše první indicie.
Druhá indicie vám zamotá hlavu, zní totiž profesní dům.
A trojici s dovolením doplním heslem pozorovatelna.
Když už jsme u té trojky, magické číslo 3 nás dnes bude provázet celými příběhy z kalendáře. Bez ohledu na datum v kalendáři můžeme dnes v úvodu příběhu z kalendáře směle zvolat Mikuláš, kam se podíváš?
Ano, 6. září totiž slaví narozeniny jeden z nejkrásnějších barokních kostelů na sever od Alp.
Je to ten, který se nachází v srdci starobylé čtvrti pod Pražským hradem.
A patronát nad ním drží velmi štědrý světec.
No však, Mikuláše, biskupa z Miry znají děti po celém světě. Víc netřeba napovídat. Zveme vás tedy s Monikou do chrámu svatého Mikuláše na Malostranském náměstí.
Ovšem, z pohledu řidiče je tedy pojem náměstí docela relativní, protože když tudy projíždíte autem, tak si připadáte trošku jako na kruhovém objezdu.
Ano, ale je hranatý. Ostrůvek Tovaryšstva Ježíšova se totiž během výstavby rozrostl spíše na ostrov a obsadil nakonec skoro polovinu náměstí.
Podstatnou část plochy zabírá takzvaný profesní dům, což byla naše druhá nápověda. Jedna ze základen bratrů jezuitů, kteří se po porážce protestantů na Bílé hoře vrátili do Prahy. A jaký byl jejich úkol?
No, normalizace poměrů. Rozumějte, nahánění oveček zpět do náruče katolické církve. S tou husákovskou normalizací souvisí naopak místní zvonice.
Státní bezpečnost si totiž ve věži zřídila pozorovatelnu, to byla nápověda číslo 3, a sledovala odtud ambasády západních států. Inu, dá se říct, že pod zvonem největší tma.
Tak ale teď zpátky ke světcům. V kostele najdete pochopitelně celou řadu Mikulášů. Schválně si je zkuste někdy spočítat. Prvního potkáte hned před vchodem.
A nebojte se, nebude po vás chtít básničku. Máme na mysli sochu v nadživotní velikosti od Jana Bedřicha Kola, která strnule shlíží z průčelí a není známo, že by někdy mluvila.
Že se jedná o Mikuláše, poznáte podle 3 zlatých koulí. Nikoli podle čerta anděla, jak by možná tvrdili vaše i naše ratolesti.
Ty koule symbolizují 3 dívky, které velkorysý biskup zachránil před věčným zatracením. Podle legendy je totiž chtěl otec prodat do nevěstince, aby mohl splatit dluhy.
No a štědrý Mikuláš chodil po 3 noci pod okna dívčí ložnice a pokaždé vhodil dovnitř váček s penězi. Nebezpečí prodeje dívek bylo zažehnáno, no a holkám prý nakonec zbylo i na věno. Dnešní příběhy z kalendáře na dvojice trávíme v chrámu svatého Mikuláše na pražském Malostranském náměstí. Měl bych teď, Moniko, takovou otázku. Přemýšlela jsi někdy o tom, jestli bylo dřív vejce nebo slepice?
No, Honzo, já myslím, že touhle otázkou se zabýval alespoň jednou v životě snad každý. Ale jezuité řešili podobná dilemata dnes a denně. Pokud vlastníte nějaké nemovitosti v centru Prahy, tak nám určitě dáte za pravdu.
Nevlastním, ale pokusím se vysvětlit. Tovaryšstvo Ježíšovo získalo roku 1625 nemovitosti přímo v centru Malé Strany. Kromě školy a několika domů dostalo od císaře farní kostel svatého Mikuláše.
Historie svatostánku sahala až do roku 1283. Románsko-gotický kostelík totiž pamatoval Přemyslovce i husity. A v tomhle případě byla tedy slepice dřív než vejce.
No ano, o velkolepém barokním chrámu si jezuité mohli nechat jen zdát. Ačkoliv dělali, co mohli. 6. září, a je to ten důvod, proč si o tom dnes vyprávíme, 6. září roku 1673 položil císař Leopold základní kámen.
pouhé plácnutí do vody, smím-li to tak říct. Projekt totiž čelil komplikacím ze všech stran. Malostranští radní neměli jezuity zrovna v lásce a dohadovali se s nimi o každou maličkost. Přečti prosím, Honzo, co prohlásil jeden z konšelů.
Velmi rád. Ten muž doslova prý řekl. Znal jsem 8 řádových představených, kteří na stavbu naléhali, ale všichni umřeli. Doufám, že ani pod tím 9. základů neuzřím.
Jobovy zvěsti přicházely i z vlastních řad. Nejvyšší nadřízený z Říma vzkázal, že zakazuje jakoukoliv pompéznost. Nákladné stavby prý zbytečně dráždí politické odpůrce a to je krajně nežádoucí.
Zdá se, že o peníze šlo až v první řadě i v té době, o které si dnes povídáme. Mimochodem, byli bratři jezuité skutečně tak bohatí, jak se říká?
No, jak kdy. Samozřejmě, že usilovně scháněli sponzory. Nejznámější je hrabě Václav Lipštejnský z Kolovratu. Tenhle český katolík ze starobylého šlechtického rodu u jezuitů studoval a věnoval jim posléze celý svůj majetek.
Velkorysost Václava a také jeho strýce Františka Karla jezuité vrchovatě ocenili. Znak Lipštejnů z Kolovrat zdobí průčelí chrámu svatého Mikuláše. Poučenými průvodci po historii chrámu svatého Mikuláše v Praze na Malé Straně jsou vám dnes v příbězích z kalendáře Jan Kovařík a Monika Valentová, ale popravdě musíme říct, že nejpoučenější je jako vždy autor našeho scénáře.
Určitě, protože ten minimálně ví, že nositel Nobelovy ceny Jaroslav Seifert o barokní památce napsal, že se její těžký masív vznáší k obloze se vzdušným lehkým půvabem plným barev a světel.
No ano, kamennou masu rozpohybovala do této nadpozemské harmonie trojice věhlasných stavitelů. Trojice takřka svatá, chce se říct. Otec, syn a zeď.
Dnes bychom pravděpodobně mluvili o stavební firmě Dientzenhofer. Dynastie pocházela od bavorských Alp a cit pro krásu kamenných masivů měla tedy nejspíš v krvi.
Zřejmě ano. První se do dějin české architektury zapsal Krištof Dientzenhofer. Původní plány smetl ze stolu a navrhl složitou geometrickou soustavu oválů, které se vzájemně protínají.
Pracoval na etapy. První kaple, druhá, třetí a tak dále. Každou dokončenou část uzavřel dřevěnou stěnou s namalovaným oltářem a za rozvlněným průčelím postupně vyrostla celá chrámová loď.
Někteří historici ovšem Krištofovi zásluhy zpochybňovali. Údajně byl negramotný a tím pádem neschopen stvořit tak monumentální dílo. Myslím, že dost možná podcenili jeho prostorovou představivost.
Vysoko nastavenou laťku převzal syn Kilian Ignác Dientzenhofer a zdvihl ji ještě výš, konkrétně do výšky 70 metrů. Tolik měří buclatá krasavice od podlahy až k vrcholku lucerny na Zelené báni.
Měděný plášť osázel volskými oky, tedy ne, že by přímo na kupoli smažil vajíčka. Volská oka jsou ta malá, kulatá, slepá okénka, řekněme čirá barokní extravagance.
Ano, a za módní výstřelek se ostatně dá označit celá kupole. Nic podobného Praha dosud neznala. A odpůrci stavby vymýšleli nejrůznější katastrofické scénáře o zřícení klenby.
Hysterii utnula až odborná komise. Ke kolaudaci se sešli zástupci všech tří pražských měst a projekt schválili.
A závěrečný finish patřil Kiliánovu zeti. Anselmo Lurago dokončil tchánův projekt sousední zvonice a přidal něco rokokových prvků. Dnešní příběhy z kalendáře, které na dvojce, milí posluchači, právě posloucháte, jsou věnovány výročí položení základního kamene chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně v Praze. Ano, 6. září roku 1673 byl položen onen kámen, nicméně stavba se poměrně vlekla a trvala bezmála 100 let. Po architektonické stránce byla velmi odvážná a podepsána je pod ní zejména dynastie Dientzenhofer, otec, syn a zeď.
Co všechno jsme ještě neřekli z historie tohoto chrámu? Například fakt, že je docela dobře možné, že romanetem Jakuba Arbese a mysteriózní šifrou mistra Balka se mnoho desítek let poté inspiroval jistý Dan Brown se svojí šifrou mistra Leonarda. Že ve výmalbě obrovské fresky v kupoli chrámu svatého Mikuláše najdete spodobněného neposlušného mnicha, svým způsobem je to dobový paparazzi, a také zkusíme zmínit, jaký osud postihl vedle stojící zvonici, ze které se dřív dával pozor na bezpečí obyvatel města a později se z ní pečlivě sledoval ruch kolem některých ambasád. Zůstaňte s námi. Monika Valentová a Jan Kovařík vám dnes na dvojce vyprávějí příběh chrámu svatého Mikuláše na pražské Malé Straně.
Když vlastníte ještě čtenářské deníky, tak můžete nalistovat informace o mysteriózním thrilleru Jakuba Arbesa, který vyšel v roce 1873 pod titulem Svatý Xaverius. Toto romaneto úzce souvisí s malostranským chrámem.
Kolegyně Valentová to musí dobře vědět, neboť z tohoto tématu maturovala.
Ano.
To je jenom tak na okraj. Vědecko-detektivní linka tohoto příběhu se točí kolem tajemné šifry mistra Balka a tří nositelů jména Xaverius.
A hlavně kolem pokladu. Cestu k němu malíř zakomponoval do výjevu umírajícího misionáře svatého Františka Xaverského.
Obrazy a sochy tohoto jezuitského světce patřily ke standardnímu vybavení řádových nemovitostí. Ovšem pouze Balkovo dílo v jedné z mikulášských kaplí mělo ukrývat tajná data.
Arbesova fikce fascinovala řadu čtenářů stejně jako nás v 21. století právě zmíněný román Šifra mistra Leonarda, i když Arbes úřadoval jenom ve skromném místním měřítku.
Inu, tehdy svět ještě nebyl tak globální. Pravdou je, že po vydání knihy se kostelu zvýšila návštěvnost. K čertu z Neapolí, chce se mi říct, vidět Xaveria a zemřít.
Ano, dá se říct, že se Jakub Arbes stal proti své vůli takovým reklamním agentem v cestovním ruchu. Řečeno s nadsázkou samozřejmě.
No spíš chtěl popularizovat umělecké bohatství Prahy. Žil přece za Rakouska-Uherska. Tehdy by leckterý vlastenec možná rád uvěřil, že Balko konkuroval Da Vinciho genialitě.
Což ale nesnižuje schopnosti Františka Xavera Palka. Pod tímhle jménem totiž najdete postavu z romaneta v odborných publikacích.
Ano, dvorní malíř saského kurfiřta skutečně existoval. A kolem roku 1750 přesídlil do Prahy. Zlákala ho výzva hodná jednoho z nejschopnějších freskařů daleko široko.
Tou výzvou bylo vymalovat architektonický skvost a tím byl právě jezuitský kostel svatého Mikuláše.
Mistr Palko se s touto výzvou vyrovnal jen z poloviny. Záhy se dostal do sporu s pražským malířským cechem a bylo, promiňte mi to, vymalováno.
Jeho Mikuláš s nejsvětější trojicí v kupoli zastřešuje duchovní centrum nad kněžištěm. Práci na stropech musel převzít jiný velikán a tomu se budeme věnovat hned za chvilku.
V polovině 18. století se zdálo, že jezuité chrám svatého Mikuláše, o kterém vyprávíme v dnešních příbězích z kalendáře, nikdy nedokončí. Zvlněná klenba nad hlavní lodí stále připomínala nepopsaný list.
Odborníci odhadují rozlohu té nástropní fresky až na 1500 metrů čtverečních. A není tedy divu, že se výběrové řízení protahovalo.
No dnes by možná stačilo oslovit partu sprejerů. Vsadím se, že navzdory technické náročnosti by strop vybarvili přes noc. Jen o obsah bych se dost obával.
No, oni se obávali i jezuité, přestože neměli tehdy co dočinění s vyznavači street art, ale se specialisty na freskovou malbu.
Abyste tomu dobře rozuměli, tematická výzdoba to byl propagační komiks svého druhu. Takový pohled na potrestané hříšníky nebo naopak na uvědomělé sponzory zvyšoval psychologický dopad kázání.
Obsah výjevů vymýšlel vysoce vzdělaný člen řádu v souladu s církevní ideologií. Květnatým jazykem ho sepsal do jakéhosi libreta. A teď, malíři, maluj.
Chudák freskař pak musel dostát jak architektuře prostoru, tak představám řádového intelektuála. Tak si říkám, kdo si na to nakonec troufl?
Byl to vídeňský rodák Jan Lukáš Krakr. Umělec nepříliš známého jména, ale brzy se stalo značkou právě díky téhle prvotřídní zakázce.
Traduje se o něm, že vyžadoval absolutní klid na práci. Žádné okukování, žádné rady, žádné komentáře. Ať si všichni pěkně počkají, až bude apoteóza svatého Mikuláše hotová a pak si můžou kritizovat.
Přesto jednou spozoroval za sloupem pár očí. Vzal zrcátko a zvědavce si načrtl. Mimochodem, Krakr musel být skvělý portrétista, o čemž svědčí živé výrazy jeho postav.
No, šmírující mnich se o tom přesvědčil taky. Při odhalení fresky uviděl na stropě sám sebe tak, jak by nikdy nechtěl být viděn. Jako svého druhu paparazzi.
Historka se rychle roznesla po celé Malé Straně a zahanbený jezuita má z ostudy kabát na věky věků. Za sloupem na Krakrově fresce vykukuje dodnes.
A jestli nám nevěříte, budete se tam muset jít podívat sami. 6. září posloucháte Na dvojce příběhy z kalendáře. Jan Kovařík a Monika Valentová vás provázejí historií chrámu svatého Mikuláše.
K panoramatu stověžaté matičky Prahy přispívá tento chrám dvěma věžemi. Baňatá kupole se štíhlou zvonicí po boku stělesňují dokonalý pár jen se zasnoubit.
Promiň, ale vyvedu tě z tvých romantických představ. Oba objekty sice stojí v těsné blízkosti, ale nikdy k sobě nepatřily. Ani fyzicky, ani formálně. Jinými slovy, zásnubám těchto věží brání nepřekonatelné překážky.
Dobře, námitka se přijímá. Čtverhraná zvonice s číslem popisným 556 má vlastní vchod a patří městu. Nahradila věže nemovitostí, které ustoupily jezuitským novostavbám.
Bratři z tovarištva Ježíšova se tehdy zavázali vybudovat strážní hlásku na vlastní náklady, jen jaksi neurčili pevný termín. A tak se na splnění čekalo 100 let.
Z hlásné věže neboli hlásky upozorňoval strážní na požáry a jiná nebezpečí. A jezuitům nelze upřít fakt, že když už něco postavili, tak se vším komfortem.
To je pravda. Službu konající věžník tady měl k dispozici pokojík s černou kuchyní a dokonce i ložnici. Jen vybíhat s nákupem 215 schodů, to asi není sen každé hospodyňky, že?
Ne, to určitě ne. Zajímalo by mě, jestli byla kuchyň vůbec někdy využita. Každopádně budova dosloužila jako poslední z pražských hlásek, a to sice v roce 1891. Když za první republiky hořelo v sousední kupoli, neozval se ale odtud ani hlásek.
No však už pěkných pár let tam nechodil věžník. V kostele tenkrát probíhala rekonstrukce a čísi nedbalost nás málem připravila o jeden ze symbolů Prahy. Chrámu svatého Mikuláše tenkrát hrozil smutný osud pařížského chrámu Notre Dame.
Hlásní se do zvonice opět vrátili až v 60. letech 20. století, ovšem v úplně jiných uniformách.
Kdo ví, jestli vůbec měli uniformy, museli přece vypadat nenápadně. Šlo totiž o spolupracovníky komunistické státní bezpečnosti. Dokonalý výhled z věže na Malostranské uličky a střechy zahrnoval objekty velvyslanectví Spojených států amerických nebo Německé spolkové republiky.
Pozorovací stanoviště dostalo krycí jméno Kajka, ale říkalo se mu také dětkárna. Možná kvůli vousatému Mikuláši, svatému patronovi Ruska, ale napadají mě i jiné asociace. V příbězích z kalendáře jsme vás dnes na dvojce provedli historií chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně.
Základní kámen tohoto pražského skvostu barokní architektury byl položen 6. září léta páně 1673. Od té velké slávy tedy uplynulo 348 let.
Pod zelenou kupolí se ukrývají vpravdě unikátní díla, například největší barokní oltář v Praze anebo monumentální varhany.
6 metrů dlouhý nástroj rozezníval více než 4000 píšťal, okusil i hbité prsty skladatele Wolfganga Amadea Mozarta.
A do třetice jmenujeme ještě cyklus obrazů předního malíře své doby Karla Škréty.
Vzácné dědictví po bělohorské doby dokazuje, že každá temnota má své světlé stránky. Ostatně historik umění Jaromír Neumann o tom napsal.
Barokní díla, v nichž se uplatnily největší tvořivé schopnosti obyvatel českých zemí, nahrazovala v jiné formě to, co bylo zemi po porážce na Bílé hoře odnímáno a upíráno.
Klidné vyzrávání myšlenek, neporušenou kontinuitu práce a svobodné sklízení vlastní sedby.
Tolik příběhy z kalendáře s datem 6. září, zítra máme 7. a vypravíme se z Prahy kam, Honzo?
Pojedeme na sever.
Mm-hmm.
Na dohled slavné stavby, kterou jsme už ovšem v našem pořadu probrali. Pojedeme do Podještědí za jednou nesmírně zajímavou ženou.
Pokud znáte tamní výsky, tak už znáte také její příjmení.
No dobře, ale nepředbíhejme, zítra krátce po 5. se na vás budeme těšit.
Naschledanou.